Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan. Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez eta interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian. Esan bezala, ongi etorri entzule guztiei. Iepa, oantxe sartuko dugu musika. Hortxe. Eta hogeita bigarren urteko maiatzak hogeita lau dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-04-648. Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere web horrian topatuko dituzu jantxakun.eus. Web horrian argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa eta markatu mobiletako aplikazioa ez dugu, baina streaminga bai, horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Streaminga martxan beraz jantxakun.eus web horrian.
Je cherche en vain la portée exacte.
Bestela, irratibidez 107.2 FM-an daukagu lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu hemen eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagundu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala ere martxan dugu. 107.7 FM-an kasu hortan eta 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bertan.
Tu sais ces photos de la vie que j'ai prise à de Saint-Za. Maintenant que tu n'es pas là, leur couleur vive pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aimais, je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aimais, je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour.
Bueno, gaurko guerdiko hau txamagazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa. Musikari dagokionez gaurkoan Jane Birkinen abestiak dauzkagu, lehenengo diska Serge Gainsbourgekin atera zuen 79. urtean, bertako abestiak entzuten ari gara orain, eta ondoren etorriko dira, Diduta, 73koa, eta denbora emango balu, X-Fan The 60s, 78. urteko diska Jane Birkin gaurkoan gurekin. Eguneko agenda kulturalak bodobilduko du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Aste azken ta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun ditzazkezula. Eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian gordeta gelditzen dira txukun txukun gainontzeko irratsaioekin batera.
J'aime ma poupée orangutan, orangutan.
Eta dena prest dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioa eguraldiaren iragarpenarekin eta trafikoaren egoerarekin, eta ondoren etorriko dira gaurko azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa. Temperaturak beruntz egin dute eta euria sartu zaigu, lainoak izango ditugu egun osoan zehar. Arratsaldean euri zaparradak izango ditugu eta temperaturak ez dira 16 gradutik gora ibiliko. Trafikoari begira, Elgoibarren lanean AP8an Irunerako norabidean. Irunen bertan istripua izan da G6-36H errepidean.
Zure soleil
Eta goiz partean Tolosan matxura izan du auto batekene bat errepidean Madrilerako norabidean. Astigarragan lanean Apezortzian Irunerako bidean eta gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu.
Exactement juste en dessous.
Udako solstizioarekin batera Zubizi gaua egin zuten egian 2018an eta 2019an. Biak ala biak gogoangarriak izan zirela gogoratu dute antolatzaileek. Bi urtez bertan bera geratu ondoren berriz ere erratzak hartu eta plaza dantza irrintzi eta energia askorekin betetzeko asmoa dutela iragarri dute. Hori dela eta izena emateko epea ireki dute antolatzaileek. Abeslari, irrintzilari, suziri, emaile, dantzari eta barrek dute parte hartzeko aukera. Dantza saioari dagokinez, Xabi Salonaren erre zenitzuzten sorginak abestiaren koreografia egingo dute, duela lau urte egin zutena. Emakume naiz gizon, 14 urtetik gorako pertsona orok parte hartu dezake. Dena dela baldintza bakarra jarri dute, egingo diren bost prestaketa saioetatik gutxienez bitara joatea. Aldiz, 14 urtetik berakoek auzoko eta ikastolaren bidez parte hartu al izango dute Zubizi gauan. Batzirun da hogeita maikako maiatzaren hogeita zazpian Pasaiako arrantzalek lan baldintza hobeak eskatzeko greban. Zeuden la Guardia Zibilak zazpi langile tiru zilzituen ategorrietan eta dozenaka zauritu. Gure seme alabentzako ogia eta gure kideentzako askatasuna ziren aldarrikapen nagusiak. Gertakaria gogoratzeko Donostiako Kontseilu Sozialistak ekitaldia antolatu du hilaren hogeita zazpian ategorrietako erlojuan arratsaldeko zazpiretan. Langile memoria berreskuratu eta sanai politikoa emateko antolatu dute ekitaldia komunistek eta ildo horretan liburuxka bat kaleratu dute gertakarien kronika egiten duena. Kontseilu Sozialistak azpimarratu du Pasaiako langileek hartutako antolakuntza autua La Unión Marítima sindikatua sortuz. Sindikatu ituntzaleen aurrean eta langileriaren auto antolakuntzaren filosofiaren aztarnei jarraiki. Maiatzaren hogeita zazpian, aste artean, arratsaldeko zazpiretan, Trintxerpeko Gernika plazan omenaldi bat antolatu du FEC Euskadik Ezker Anitzaren fundazioak. Omenaldian, Fato Kultural Galego Daniel Castelao elkarteak hartuko du parte baita ere. Hogeita maikako maiatzaren hogeita zazpian, manifestazioan parte hartu zuten Teresa Barelaren testigantza jasoko dutela adierazi dute.
On ne peut pas être toujours là. Et oui, tout s'en finira par crever. Tous ceux-là qui dansaient ça, maintenant ne sont plus là. Ils sont morts et enterrés, tous crevés. C'est normal, c'est pas d'hier. Le temps de l'entre-deux-guerres. Faut un jour se décider à crever.
2019ko urtarrilaren 13an Jose Luis Álvarez Txillardegiren eriotzaren 7. urteurrenean Antiguako Gaskonia plazan Txillardegi plaza izeneko plaka bat jarri zuten. Txillardegi udal liburutegia izeneko herri plataformaren ekimena izan zen. eta asteburuan udalak kendu egin zuen. Ez da hori gertatzen den lehenengo aldia, izan ere 2019ko uztailan ere kendu zuten plaka. Garai batean Txillardegiren etxea zegoen gaur egun Gaskoña plaza dagoen lekuan eta han egiten duiote omenaldia urtero, haren eriotzaren urte urrenean. Txillardegiren seme Joseba Albarezek Twitterren adierazi du plaka berriro jarriko dutela. Euskal Memoria defenda dezagun azpimarratu du.
De leur lit, par le hublot, il regarde la côte. Il s'aime et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69
Batean egin zuten Amaran Donostiako bigarren bertsolari eguna arratsaldetik gauera arte hainbat bertso saio egin zituzten auzoko zenbait txokotan. Donosti Berri elkarteak antolatu eta berreskuratu zuen bertsolari eguna bere mendeurrena ospatzeko jardueren barruan. Amarako bizilagun batek bidalitako zenbait bideorekin laburpen bat osatu dute Irutsuloko Hitzakoek eta zeozer entzungo dugu bertatik.
Ipurtxuloko hitzari sortzeagatik eskerrak, badauzkagu salatzeko olatu oso ederrak, artifizialak ta garestiak edota aberats fierrak. Erraustegiak soilik ez ditzan bota Donostin puzkerra.
Azken aldiko berriek nolako mala letxea, dena kanpora begira modan dalako zertxea. Gustora jarri nahiko portada baten nahiko genuke, laster horrela jartzea, gaztetxe baten bilakatuko da alkatean etxea.
Bueno, eta horrela jarraitu zuten. Alboka tabernan, Meinat Gaztelumendi, Jon Altuna, Iñaki Gartziandi eta Matxin Leku bertsolariak aritu ziren. Kaxilda parean berriz, Manes Mujika, Sierri Barguren, Libe Goenaga, Ekain Tolare Txipi eta Andoni Rekondo, Unai Elizazu, Gai Jartzailearen laguntzarekin. La Bodeguilla aurrean, Nerea Elustondo, Izarne Zelaia, Antxon Fernandez eta Beñat Torres bertsolariek kantatu zuten. Eta Gorka Segurola aritu zen Gai Jartzaile gisa. Eta Pirpira taberna parean, bertxotan aritu ziren Peru Arai Aiartza, Aiert Ordoñez, Einaut Martikorena, Itxaso Piker eta Iker Ormazabal. Eta Gaiak Unai Elizazuk berak jarri zituen. Azkenik bertxo afaria egin zuten Donosti Berri elkartean, eta ondoren azken bertxo saioa egin zuten bertxolari guztiekin. Donostiako gizarte zerbitzuetako zentroek 15.928 familia hartatu zituzten 2021 batean. 2020koaren kopuru oso antzekoa baina 2019koa baino 6.21 handiagoa. Aitziber San Roman gizarte ekintzako zinegotziak eta Garikoitza Gote saileko zuzendariak atzo goizean aurkeztu zituzten 2021ko memoriari buruzko datuak. San Romanek azpimarratu duenez, 2021garren urtea berezia izan da, ez bairik gabe pandemiak eragindako larrialdiko gizarte premieko oraindik ere jarraipena izan baitute. Edonola pandemiaren bilakaera positiboak aukera eman digu, urtean zehar hainbat gizarte zerbitzu baliabide laguntza eta inbertsio berriro ere berreskuratzeko. Horri esker pertsona eta familia zuzendutako aurrez aurreko arreta orokortu eta izaera askotariko gizarte zerbitzu eta baliabideak suspertu ditugu 2021garren urtean zehar. Udalak aurten, 31.625.042 euroko aurrekontua bideratu du gizarte ekintzara. Azken 10 urteetan izan den kopururik handiena jakinarazi dute. Aldi horretan aurrekontua 143 handitu da. Bimieta hogeita batean, 15.928 familia hartatu dira, aurrek urtean baino 1,03 gutxiago, baina 2019an baino 6,01 gehiago. Familia horietako 3.685 lehen aldiz joan ziren gizarte zerbitzutara, eta zifra hori 6,47 jeitsi da. Horrek adierazten du, 2020an gizarte zerbitzutara sartu ziren familia asko babes sozialeko sisteman egon direla joan den urtean. Gainera 2021ean zehar, udaleko gizarte zerbitzuetako zentroek eta gizarte larrialdietako zerbitzuak hiriko pertsonek eta familiek planteatutako premien arretarekin lotutako gizarte baliabideen 19.212 eskaera berri kudeatu dituzte. Azken 8 urteetako kopururik handiena. Horrela, jasotako baliabideen eskaerak 113,03 igor dira 2020koarekin alderatuta. Hala ere kontuan hartu behar da 2020ko salbuespena. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak aldi baterako eten zituen zentro desberdinetako pertsonen sarrerak. Eta 6 hilabetez luzatu zituen berrikus zitezken mendetasun graduak. Adinekoen eta desgaitasun baliabidek nabarmen egin zuten behera 2020an. Eta 2021ean 116,9 egin zuten gora, azaldu du udalak. Eliza, 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 rien que toi, moi, nous t'es 20 ans, t'es 40, si tu crois que cela me tourmente.
ans, Elisa, cherche-moi des coups, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux.
Realak seigarren tokian bukatu du liga, azken jardunaldiaren faltan posturik ezin zuen hobetu, baina zalei garaipen bat eskaintzeko aukera paregabea zuten. Etzen horrela izan, txuri urdinek galdu egin zuten anoetan Atletico Madriden kontra bat eta bi. Partida denboraldiko zati handienaren isla izan zen, hau da, nahi eta ezin aritu zen Reala. Aukerak sortu zituzten gola egiteko, baina ez zuten asmatu. Arerioak ordea ez zuen barkatu, liga bukatzeko emaitza gazigozoa izan zen anoetara, horren berandu joan ziren 23.000 zale ingururentzat. Datorren sasoira begira jartzeko unea da. Europa Liga zain dutelako. Bestalde Realak bi Realabek galdu egin zuen Ueskaren kontra eta bigarren mailari agur esan zioten. Kirolekin jarraituko dugu, eskubaloian Bera-berak behar bezala ospatu zuen etxean bere historiako 8. liga. Zalei eskaini zieten garaipenarekin batera. Aixe gaindetu zuten Morberdre 36. Donostiako taldeari oraindik Lanzaroten aurka jokatu beharreko neurketa geratzen zaio. Bertan bera geratu zelako Arerioen COVID-19 agerraldi batengatik. Saskibaloian Gipuzkoa Basketek atzeki ukitu zuen playoffetara sailkatzeko txartela. Castelloren pistan irabaziarren, 82-83, lehen mailara igotzeko fasearen atarian geratu da Donostiako taldea, gauzako beto egin beharko dituzte. Hurrengo denboraldian Saskibaloiaren maila gorenean iritsi nahi badute.
C'est sûrement pas Manon. À quel point je hais ce que tu es. Sinon, Manon, je t'aurais déjà perdu. Perverse Manon, perfide Manon, il me faut aimer avec un autre. Je le sais.
Liga bukatu berritan Realak taldean jarraituko ez duten bi jokalarien berri eman du. Adnan Januzaj eta Nacho Monreal. Gurekin egondako denboran erakutsitako bere konpromiso eta esfortzua eskertu nahi diegu eta era berean onena opadie bere etorkizun pertsonal eta profesionalerako azaldu du klubak. Bi jokalarien ekarpena zeharo desberdina da. Januzaj Belgikarra 2017an iritsi zen Donostiara. 167 partida jokatu ditu Realarekin eta 23 gol egin ditu. Kopa irabazi zuen txuri urdinekin eta Europa Ligako azken hiru denboralditan parte hartu du. Kontratua berritzeko eskaintza luzatu zion Realak eta hasiera batean onartu bazuen ere atzera egin zuen gerora. Azken astetan berriz ere negoziatzen aritu dira eta dirudienez ez dira akordio batera iritsi. Aldiz, Monreal jokalari nafarra 2019an iritsi zen Donostiara. 79 partida jokatu eta 4 gol egin ditu. Berak ere kopa irabazi zuen Realarekin eta Europa Ligako azken bi sasoitan parte hartu du. Aurten Monrealek ez du partida bakar bat ere jokatu min hartuta pasa duelako denboraldi osoa. Kirol gehiago txirrindularitza gustoko duten eta 2019 eta 2014 urtean artean jaio diren Donostialdeko gaztetxoengana iritsi nahi du Donostialdea bizikletan txirrindularitza taldeak. Horretarako hiru eguneko topaketa egingo dute aste honetan. Zehazki gaur apirilak 24, ostegunean eta ostiralean, eskainiko dute kluba ezagutzeko aukera. Ilunbeko aparkalekuan izango dira topaketak 6etatik aurrera 3 egunetan. Eta bertaratzen diren gaztetxoek probak egiteko aukera izango dute. Aurretik klubari abisatzea komeni dela adierazi dute eta horretarako helbide honetara idatzi behar da. info@donostialdeabizikletan.com. Pasaden ostiralean antimilitaristak EH kolektiboak Aperribai familiak armagintzarekin duen harremanaren inguruko La Sapa de los Aperribai, La Guerra Empieza Aquí liburua aurkeztu zuen Amarako Kasilda liburdendan eta Kasilda komunikatu baten bidez salatu duenez gertakari larriak bizi dituzte asteburuan horren arira. Azaldu dutenez, larumat goizean pertsona bat liburu dendan sartu zen eta liburuaren aurkezpeneko kartelari begira gelditu zen, zera esanez, hauek mafioso batzuk dira. Horrela, hasten da Aperribai familiaren antzerki politikoa Kasildan. Gertakaria publiko egitea erabaki dugu, lagunek gertaeren larritasuna uler dezaten eta armen fabrikatzaile familia baten larderia, mehatxu, provokazio eta normaltasun berriaren aurrean gauden epaiz dezaten, azaldu du Kasildak. Komunikatuan diotenez, pertsona horrek adierazi zuen bera zela argazkikoa. Posible alda Ibon Aperribai bera aurrean izatea? Galde egiten dio Kasildak bere buruari, Ibon Aperribai Realeko presidente Jokin Aperribairen anaia da. Pertsona hori harago joan zen Kasildakoen arabera, pertsona horrek lanean ari den eta harrera egin dion lagunari bizkarrean bi kolpe ematen dizkion bitartean, modu ez atseginean, modu adeitsu eta oldarkorrez baieztatzen du, sentitzen dut zuengatik, leku polito duzue, ni neu hemen egon naiz zuen terrazan, baina oker zaudete aurkezpen hau zuen espazioan egiten ustean. Bai, sentitzen dut zuengatik, esan zuen. Liburu dendako langileak zera erantzun zion Kasildaren arabera, liburuaren edukien inguruan nabarduraren bat edo gezurtatzeko moduko zerbait bazenuen aurkezpenean izango zen une egokia. Kasilda espazio irekia da, ideien eztabaida bermatzen duena, errespetuzko esparru batean. Eta beraz, liburuan planteatzen den ikerketari buruzko kritikarik baduzu, aurkezpena zen horretarako une egokia. Komunikatuan gaineratu dutenez, Kasildako beste bi langilek ere gertatutakoa ikusi zuten. Ibon Aperribai liburu dendara sartu zenetik barrez eta beste behin ere sentitzen dut zuengatik eta zuen lokalagatik leku polita da, errepikatuz alde egin zuen arte izan duen jarrera kondeszendientea amorratu eta provokatzailearen lekuko izan ziren. Horrela Kasildak espazio libre eta independientea izaten jarraitzea nahi duten pertsona eta kolektibo guztia idei egin die egiaraikiko konpromiso politiko batetik lan egiten jarraitzeko. Zuen ustez, egokiak diren bitarteko guztiak erabiliz, arma, ekoizle, familia, honetako ustezko kide honek adierazitako jarreraren aurkako gaitzespena sakona adierazteko. Era berean, gure langileekiko eta gure espazioarekiko autodefentsa neurriak zorroztuko ditugu, gertakarien larderiazko izaera dela eta.
Prends-moi sur ton camion citerne, la vie est si terne. Descends à la chapelle et cet homme descend aussi. Je prends la rue de l'Évangile et le voilà qui me suit. Rue des Roses puis rue des Fillettes. Je me retrouve
Ostiralean hilako geita zazpi egiako etxe bizitza sindikatuaren aurkezpen ekitaldia egingo dute plaza handin, mai ingurua, argazki herrikoia eta pintxo musikatuak egongo dira zazpiretatik aurrera. Duela urte bete inguru, auzoan bizilagun talde bat etxetik kanporatu nahi zutela eta egia hogeita bi taldea sortu zuten, hainbat lagunek. Urtean zehar hainbat egitasmo aurrera atera ostean pauso bat emateko beharra ikusten dute sustatzaileek eta auzoak zein hiriak bizitako merkantilizazio prozesua gelditu eta etxebizitza eskubidea guztiontzat bermatzeko sortu dute etxebizitza sindikatua. Kezkatuak agertu dira sindikatuko ordezkariak auzoa espekulatzaileen bazkarako espazio bihurtu dela eta egia usten ari dela uste dute. Gero eta gehiago dira etxe bizitzen prezioak direla eta auzoa utzi eta beste auzo eta herrietara alde egiten dutenak, urtetik urtera auzoa osatzen dugun herritar gutxiago gaude. Mai inguruarekin hasiko da arratsaldea, Andoni Egiak hiria, auzoak, etxe bizitza eta klase borroka aurkeztuko du. Ondoren auzo etxe bizitza sindikalgintza esperientziak aurkeztuko dituzte Galdakaoko etxe bizitza sindikatua eta elkarguntza sareak, saretxek eta Donostiako eskubide sozialen bulegoak. Azkenik, etxe bizitza mugimenduaren aurkako errepresiorik ez hitzaldia egingo du Einaut Alvarez Donostiarrak Bartzelonako blok Jaborsen etxe gabetzearen ondoren auziperututako 22 lagunetako bat. Argazki erraldoia aterako dute etxe bizitza mugimenduaren aurkako errepresiorik ez eta Einaut eta blok Jaborseko auzipetuak zuek gara lelopean. Ostean jatekoa egin egongo da musikaz lagunduta.
C'est 13 de mon balcon, cellophane de supermarché, pour diaphane qui se long le vent de l'été, vole tout long. Je souffle dans les capotes anglaises et j'en fais des balançons. Je ne les prends que pour ça, pour faire des balances aussi, des aérostats. de sacré un malaise. C'est pas sérieux, satellite artificiel, monter vite jusqu'à Orion, aller dans le ciel, faire des cons.
Kiroletara bueltatuko gera. Miriam Koulibaly pivot mailarrak iba eta basketen jokatuko du 2022-2023 denboraldian ere. Kontratua luzatu baitu talde donostiarrarekin beste denboraldi baterako. Koulibaly 2020an heldu zen iba eta basketera eta taldearen funtsezko jokalarietako bat da gaur egun. Ziurtasuna ematen du kantxan dio klubak. Hain zuzen ere, ligako MVP saria jasotzeko hiru hautatuen artean izan zen 24 urteko mailarra. Mailarra. Batez beste, partida bakoitzeko 15,3 puntu sartu ditu azken denboraldian, 8,2 errebote hartu ditu eta 19,1 puntuko balorazioa izan du. Koulibalyrekin iba eta basketek hiru jokalari garrantzitsuren kontratuak berritu ditu dagoeneko. Pasaden astean, Jurena Díaz eta Maria España kapitainek euren kontratuak berritu baitzituzten.
Je suis si triste en y pensant, je cherche mon Tristan.
Espainiako Estatistika Institutuak 2022ko adirazle urbanoen txostena argitaratu du eta horren arabera da Donostiako metropoli eremuak, hiriak eta inguruko herriek, dauka Espainiako Estatuko bataz besteko errenta mailarik altuena. 2019ko datuetan oinarrituta osatu dute txostena. Hain zuzen ere, INEK estatuko hiri nagusietako metropoli eremuak aztertu ditu. Eremu horien barruan sartuz lan merkatuari dagokionez hiri horren eraginpean dauden inguruko herriak. Horrela, estatu osoan alako 70 metropoli eremu aztertu ditu. Eta Donostiakoa da bataz besteko urteko errenta mailarik altuena duena, 16.942 eurokoa. Interpretatu daiteke INEK aztertu duen eremu hori Donostiaren kasuan Donostia aldea dela, hau da Donostia, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte, Urnieta, Usurbil, Oiartzun, Errenteria eta Pasaia udalerriak. Era berean, bigarren eta hirugarren postuetan Bilboko eta Gasteizko metropolien eremuak daude, Madrilgoaren eta Bartzelonakoaren aurretik. Donostiako udalerriari soilik erreparatuz, aldiz estatuan urteko bataz besteko errenta mailarik altuena duen 10. Udalerria da, 18.874 eurorekin. Adirazle horren sailkapenean Euskal Herriko beste udalerri bat dauka 3 postu goraxo, Getxo 20.375 eurorekin Bizkaian. Lehenengo postuan Pozuelo de Alarcón dago, 26.377 eurorekin Madrilen. Bestalde, langabezia tasari dagokienez, estatuan langabezia tasa basuena duen 5. udalerria da Donostia, 7.8 tasarekin. Altuena, Linaresek Andaluzian dauka, 30.9 tasarekin. Era berean, bizi itxaropen altuena duen 13. udalerria da Donostia, 83.9 urterekin. Kasu horretan, Pozuelo de Alarcón dauka altuena, 85.5 urterekin. Getxo, 84.7, Gasteiz, 84.3 eta Iruña, 84, Donostiaren aurretik daude, bizi itxaropenean.
J'irai voir le marin dans les sourdes. Avec lui, ça va chauffer. Et pas seulement au mazout. Banana boat, après quoi je remonterai en cabine. Me faire une petite idée.
Uztailean behatu zuten estreinakoz sai zuri bat martuteneko antondegi eremuan eta abuztuan bideoan grabatzea ere lortu zuten elikatzen ari zela. Orain itxasenara ornitologia elkartekoek berriz ere sai zuri bat ikusi dute antondegin, zehazki larun batean ikusi zuten ilaren 21. Nabarmendu dutenez, espezie mehatxatua da, eta antondegi da animalia hori ikusteko aukera dagoen hiriko toki bakanetakoa. Euskal Herrian bizi diren hegaztietatik, galtzeko arrisku handiena duen hegazti espezia da, mundu osoan baitago galtzorian, natura kontserbatzeko nazioarteko batasunaren arabera. Bestalde itxasen arakuek azaldu dute zapelatz listorjalearen pase garaia dela orain, eta hain zuzen ere, espezie horretako hainbat ale ikusten ari direla egunotan antondegin, esaterako beheko interneten jarri duten argazki batean. Horrez gain, eren egun bertan, ilaren 22an, Euskal Kostaldeko denboraldiko lehen audoin kaioa agertu zen Donostian, itxasen arak azaldu duen ezain zuzen ere, Castellón jaiotako ale batzen, eta bideoan ere grabatu dute.
seul, juste pour le plaisir de danser. Je remue des hanches, c'est comme une cible qui bouge. Sur le bas de mon dos, le regard des hommes est braqué.
Larumateko Loteria Nazional zozketaren lehenengo saria, 87.245 zenbakiari tokatu zaio, eta zenbaki sariduna duten bost biletetako bat Donostian saldutakoa da, 25. Loteria Administrazioan, Bulebarrean. Lehenengo saria 600.000 eurokoa zen, eta beraz Donostiako biletea daukan pertsonak 120.000 eramango ditu. Beste lau bileteak, Abilesen, Baldoreixen, La Pola de Gordonen eta Gandian daude. Altzako 22. bertso aroa ekainaren 5ean egingo dute Altzagainako plaza gorrian. Arratsaldeko 7etan hasiko da eta Maialen Akizu, Igor Elortza, Aira Aizpurua eta Jesus Mari Irazu bertsolariek hartuko dute parte. Gai jartzailea aldiz Aritz Mujika izango da. 12. bertsopaper lehiaketako sari banaketa ere ekitaldi horretan egingo dute. Antolatzaileek jakinarazi dute eguraldiak lagunduko ez balu Larratxoko kulturetxean egingo dutela Altzako 12. bertsoaroa.
suis fidèle. Mais d'abord, je trouve que ça serait pas bien. Car vois-tu, ce n'est pas vrai. Et autant que tu saches à quoi t'en iras avec moi. Non, jamais je ne t'ai rien promis de tel. Au tout début, tu trouvais ça très bien. Maintenant que tu l'as oublié, tu trouves que c'est vache. Mais moi, je vois pas. C'est la vie qui fait ça, c'est la vie, ça n'est pas moi. Moi je voudrais bien être autrement, mais je vois pas comment. Souviens-toi la première fois à l'hôtel. Tu m'as dit que j'étais une petite putain. Que je te la cache, mais moi je vois pas pourquoi. Si tu veux me garder, il faut me prendre tel quel et te faire à l'idée que j'ai des copains. Moi je te dis la vérité et tout de suite tu te fâches. Il y a vraiment pas de quoi. J'ai pas rien, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie, ça n'est pas moi. Moi je voudrais bien être autrement, mais je vois pas comment.
Elkarrekin Donostiako osteguneko osoko bilkurara mozio bat eramango du gorroto delituen gorakadaren aurrean udalak neurriak har ditzan eskatzeko. Iaz Euskadin gorroto delituen uneko 15 egin zuten gora eta 267 izan ziren guztira. Gehienak uneko 48,5 izara arrazista edo xenofoba izan zuten. Halare aurreko urtearekin alderatuta gehien handitu zirenak orientazio eta identitate sexualarekin lotutakoak izan ziren. 146 gehiago azaldu dutenez. Aitzole Araneta bozera maileak eskatuta agertu da aipatutako datuekin. Donostian ere diskurtsoa rasistak, xenofoboak, aporofobiazkoak eta oroar eskuin muturrekoak ugaritzen ari dira. Adierazi du, horregatik hirian gertatzen diren gorroto delitu guztien datuak zehatz mehatz jasotzeko. Eta aztertzeko eskatuko du Elkarrekin Donostiak delitu horien gorakada zenbaterainokoa den jakiteko. Horrekin batera, udal taldeak eskatuko du udaltzengoa prestatzea horrelako delituei aurre egiteko, horrelako gertakarien aurrean erantzun eraginkorragoa eman ahal izateko. Culinary Center erakundea Gastronomy Open Ecosystem egoitza berria aurkeztu ondoren Donostiako udal gobernuak eraikin hori Groseko Kendo alde eremuan kokatzeko plan bereziari hasierako onarpena eman dio. Horretarako 2010-eko apoan lursail horretarako aurreikusita zegoena aldatu behar izan dute. Izan ere soilik gaztaentzako eta helduentzako etxebizitzak egitea jasotzen du planak. Basque Culinary Centerren bigarren egoitzak sortu duen eztabaidaren arira, Eneko Goia alkateak esan du hiri honetako proiektu guztiekin gauza bera gertatzen dela. Alkateak aurreratu du gutxienez 6 hilabete beharko dituztela plan berezia behin betiko onartzeko, izan ere alegazioengatik horrelako tramiteak luzatu egiten dira, gogora dezagun Basque Culinary Centerrek adierazi zuela GO eraikina 2023ko martxoan eraikitzen hasteko asmoa duela.
Deja.
Plan bereziaren helburuari dagokienez Goiak adierazi du eremu hori birsortzea dela asmoa. Horretarako han Basque Culinary Centerren Gastronomy Open Ecosystem egoitza jarriko da. eta gaztentzako zein adinekoentzako etxe bizitzak egingo dira, hirian mota honetako bizitokien beharrari erantzunez. Plan bereziak lursail zabala bost partzelatan zatitzen du, horret hortaz, gaur egun eremuan dauden Okendo Kulturetxea eta Xabier Zubiri Manteo Institutua kontsolidatzen ditu. Era berean, ekipamendurako partzela bat sortzea proposatzen da Nafarroa hiribidearen aurrean. Gastronomi Open Ecosystem eraikina jartzeko eta eremuaren bi alboetan gaztentzako zein adinekoentzako bi etxe bizitza eraikitzeko. Guztira, 80 etxe bizitza izango lirateke azaldu du Goiak. Aipaturiko eraikinekin batera plan bereziak 5.000 metro karratuko gune libre bat aurreikusten duela gaineratu du alkateak. Nafarroa hiribidetik sarrera izango du eta partzela desberdinak komunikatuko ditu eremuan parke berdea sortuz. Era berean, Rodil kaleko oinezkoen irisgarritasuna hobetuko da. Partzelari azpiko eta goiko eremuak lotuko dituen ibilbidea sortuko da. Alejandria eta Zemoria kaleetako irisgarritasuna hobetuko da. Eta eremu horretatik doan Done Jakue bideari balio emango zaio. Ordea Uliako auzo elkarteak adierazi zuen bide hori babestua dagoela eta beraz eremu horretan ezin direla etxeak eraiki.
Je cherche un petit papa gâteau qui ferait des langues de chat.
Maiatzaren 26tik ekainaren 4 bitarte egingo dute Corner jaialdia, 5.ez futbola eta kultura uztartuko dituzte eta gonbidatuen artean daude Leo Harlem, Carlos Marzal, Giancarlo Antonioni, emakumezkoen Reala, Jesus Mari Zamora, Mejo Kodro eta irabazi arte telesailako aktoreak.
Je cherche un petit papa gâteau qui me ferait des langues de chat afin que mes nuits s'éclairent au chocolat. Je n'ai que faire d'un diplomate.
Aurtengo gaiari dagokienez futbolaren eta ikusentzunezkoen arteko harremana jorratuko dute. Aldiz berrikuntza gisa bi atal berri izango ditu jaialdiak. Kirol gonbidatua, beste kirol disiplina batzuk jorratzeko eta corner zone aisialdirako proposamena ano eta a estadioan. Maiatzako 26tik ekainak 4 bitarte beraz. Corner jaialdia.
Je cherche un petit papa gâteau qui ferait des langues de chat afin que mes nuits s'éclairent au chocolat. Il sait que me balancer des tartes, des gaufres, des beignets. J'en restais sur le flanc, j'étais baba. Je cherche un petit papa gâteau qui ferait des langues de chat afin que mes nuits s'éclairent au chocolat. Je voudrais bien d'un puits d'amour qui viendrait entre mes bras et sous lequel je serai papa.
Eneko Goia alkateak gaur goizean baieztatu du transfer mugarekin proiektuaren asmoa. Hau da, Donostia eta Baiona lotuko dituen tren zerbitzu bat abian jarri nahi dute 2028rako. Hiri batetik besterako tren garraioa 50 minututik berakoa izatea aurreikusten dute. proiektua lau aukera aztertzen ari da une honetan. Horietatik aurrera egin dezakenak bi zerbitzu eskainiko lituzke, goizeko seretatik gauerdira bitarte maiztasunik zehaztu gabe, bata ia zuzena izango litzateke geltoki gutxiagorekin eta bestea geltoki gehiagorekin. Albiste oso ona izango litzateke izan ere Baiona eta Lapurdiko kostaldearen eta Donostiaren arteko garraio eskaintza nabarmen hobetuko luke. Gainera, mugikortasun arazoak saiestea ekarriko luke. Azaldu du Goiak tokiko gobernu batzordenen osteko prentsaurrekoa. Ipar Euskal Herriak turista asko izaten dituela gaineratu du alkateak eta horietako askok Donostia bisitatzea erabakitzen dutela. Euro hiri bat gara eta hori errealitate bada. Hemen lan egiten duten asko Ipar Euskal Herrian bizi dira eta horrelako zerbitzu batek horretan ere lagunduko luke.
Ex van de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex van de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly.
Baten batek esan zuen kantatzen duen herria ez dela inoiz hilko eta Intxaurrondon argi daukate hori pandemiaren urteetan lagunekin kantatu ezinik egon ostean, Izbe auzo elkarteak eta Donostia kulturak lagunekin kantari egitasmoa berreskuratu dute aurten, Alberto Murua antolatzaileren esanetan, gogo handiz. Gainera urten 20 urte bete ditu egitasmoak 2002an antolatu baitzuten estreinakoz, Izbek eta Donostia kulturak 2001an antolatutako euskal kanten ikastaro baten ondoren. Peio ospitalek ireki zuen 2022ko lagunekin kantari hilaren 16an hori bai, oztopo batzuk gainditu ostean, pasaden asteko uholden ondorioz Larrotxene kulturetxean kalte handiak izan ziren, Larrotxenen egiten dute beti lagunekin kantari. Eta azken momentuan Intxaurrondo kulturetxerera pasa behar izan genuen, bada ezpada ere, hau ere erreserbatuta geneukan eta eskerrak, korrika eta presaka jendeari abisatu behar izan genion, kantariari ere ba, eta bar, azaldu du Carmelo Elizondo antolatzaileak. Horrela ere oso saio politia izan zen, eta Elizondok nabarmendu du ospital bera ere oso pozik gelditu zela. Emanaldiaren ondoren deitu egin zidan eta esan zidan gutxitan gozatu duela hainbeste. Jendearen aurpegiak pozez ikusten zituela, eta asko gozatu zuela horregatik. Lagunekin kantari gitasmoak aurrera jarraitzen du eta astelenean hilaren 30ean Donostiako hainbat kantu taldek elkarrekin abestuko dute. 50 bat pertsonako kantu taldea daukagu eta bi zatitan banatuko dugu, bakoitzak pieza batzuk abesteko. 10ko kantu taldetik ere badatoz beste pare bat kanta abesteko. Ondoren, hiru ahotsetan ere beste emanaldi bat emango dela esan du Muruak. Azken urteotan altzakoak ere etorri izan dira, baina urten ez, agian pandemiarekin pixka bat eten dute euren jarduna, gaineratu du Elizondo.
Ventu de vampire, c'est avec ce crayon que s'inscrit mon délire. Apocalipstik, apocalipstik, apocalipstik. 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 Apocalipstik.
lipstick.
Bueno, ba, guazen orain gaurko agenda kulturalaren bila, minututxo batzuk aurreratuko baitut gaurko irratxeren amaiera, autobus egoki bat hartu alizateko. Eta agenda, Baiona, hasiko dugu? Baion, et leger de kurs o... Emezortzi e siekle. Barkatuko jazuen ere frantsesa. Josette Pontiet historialarekin gaur seiretan merkataritza ganbera.
Un vent blizzard, fusant de sang falsard. Voici zigzagant dans les airs asie et semble les airs l'oiseau. Desile prisos.
Beasainen enarak hitzaldia seiretan udaletxean gaur.
Guier visionaire de scherzi de Mozart.
Bilbo nolatz Salvador biran gaur zazpiterditan.
Zieter du Jean Blasé.
Bilbon ere Robert John and the Wreck gaur behatzitan kale antzokian.
Zazi sur les vents.
Hemen Donostian, la respuesta de nuestra sociedad ante una pandemia imprevista. Bi, mai ingurua, Edurne Bartolomé, Itziar Bergara eta Antonio Casado da Rocharekin. Santelmo Museoan gaur, zazpiretan. Donostian, San Nicolás, Sabage eta Insomni Club. Daba daban gaur, zazpiterritan. Hemen Donostian ere, el arte de la entrevista antzeslana, La Rata India, gaur zortziretan antzoki izarrean.
Lui fait voir son bazar, son zip et son zipo, fondu de un jusqu'à zoo.
Gasteizen izarretatik idatzia ipuin kontaketa Ane Arrugaetarekin seiretan gaur Lakuako gizarte etxean. Gasteizen ere, aki iaora enfoke positibo itzaldia komedialdia jardunaldiaren barruan, zazpiretan gaur Europa Biltzar Jauregian.
De passer par cette mélodie.
Hernanin lur korta ipuin kontalaria gaur bosterritan Biteri kulturetxean.
Cette mélodie est à lui.
Iruñan Romeo eta Julieta dantza ikuskizuna Les Ballets de Monte Carlo baluarten gaur zortziretan. Zornotzan behatxik orkestra. Zornotza aretoan gaur arratsaldeko zortziretan.
Il est interdit de passer par cette terre-là.
Eta maitzeko Zumaiaragoaz adin adin egitasmoa bertso saioa. Jon Maia eta Uxue Alberdi bertsolariekin izan da gaurko izan.
Il est interdit de passer par cette mélodie. C'est par cette mélodie.
Bueno, eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iristen ari gara. Azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa 12:30. Musikari dagokienez Jane Birkenen abestiak entzun ditugu gaurkoan Serge Gainsbourgekin ateratako lehenengo diska 79koa, lehenik eta behin eta ondoren Di Duda entzun dugu eta orain Expand the 60s izeneko diska entzuten ari gara Jane Birkin beraz gaurkoan eguerdiko ahotsa magazine. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Edo zein momentutan gure grabazioak entzun edo deskargatzeko aukerarekin. Web horria txantxakun.eus bertan esan bezala argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan ere munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an daukagu lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. 24 orduz emititzen dugu eta irratxe guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiaren zatberaz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera irratxaio bat eginez edo beste dozen modutan lagundu dezakezu.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon.
Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648.
Qui dit à tort à raison.
Bestela Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian dauzkazu.
Un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon.
Gogoratu, Jantxakun irratiak baduela bigarren kanala martxan 107.7 FM-an ere Donostia osoan ta inguruko herrietan eta horrela 24 orduz ere musika tarteak eskaintzen ditugula bertan.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon.
Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu. Bizpairu minutu jango dizkiot esan bezala irratsaioari, autobus bat hartzeko.
C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon.
Beraz gaurkoz besterik ez. Bihar aste azkena hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur.